Velkommen til Erhvervsklubben her midt i efterårsferien, hvor jeg har valgt at lave en særlig udgave af podcasten til dig. For siden sommerferien, der er Erhvervsklubben udkommet med flere aktuelle emner, som alle kan tåle et genhør, fordi de stadig gælder. Derfor har jeg valgt tre af de historier ud, som jeg for det første har fået flest reaktioner på, og som du stadig kan få en hel del ud af at lytte til. Og vi lægger ud med et kig på det historiske Valdemars Slot, der er under tvangsopløsning og ser ud til at blive solgt, fordi de to søstre, Caroline Fleming og Louise Albinus, er havnet i en strid om slottets regnskaber. Og jeg slutter af med at spekulere i, hvem der kan blive den nye køber af slottet. Og så mellemlander vi ude i de danske grisestalle, fordi smågrisene hober sig op hos de danske svineproducenter. De kan simpelthen ikke komme af med deres små grisebasser. Nogle landmænd har allerede udtrykt bekymring for, om de skal ud og aflive deres grise, og det diskuterer vi, om det virkelig kan passe. Og så slutter vi af med din elregning og din naturgasregning og din benzinregning, der alle står til at blive markant dyrere i år. Blandt andet fordi de olieproducerende OPEC-lande helt bevidst holder olieproduktionen på et niveau, der får oliepriserne til at skyde i vejret. Vi ser nærmere på, hvad det er, der foregår, og hvad det kommer til at betyde for dig sidst i podcasten. Først, der skal vi til Valdemars Slot. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Nu skal vi kigge lidt nærmere på det smukke Valdemars Slot, der ligger på Tåsinge, og som lige nu ser ud til at være på vej til at skifte hænder. Slottets to ejere, søstrene Caroline Fleming og Louise Juel Albinus, kan nemlig ikke blive enige om at få aflagt et regnskab, begge parter kan stå indenfor. Statens reaktion på det her manglende regnskab, det er så at beordre slottet tvangsopløst, og nu står vi så der, hvor potentielle købere har vist deres interesse. Med mig har jeg Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens.
Hej.
Det her det er jo en historie, som Fyns Amtsavis og Berlingske har gravet i løbet af sommeren. Vil du ikke lige forklare, hvad ved vi om årsagen til, at det her næsten legendariske slot står på vippen til at blive tvangsopløst?
Jamen det er sådan set sådan en logisk konsekvens af, at slottet, som jo, det hedder jo egentlig Valdemars Slot Gods AS, de har ikke afleveret deres regnskab for 2019-2020 regnskabsåret. Og så efter en vist frist, så begærer Erhvervsstyrelsen så virksomheden under tvangsopløsning, som det hedder, og som du er inde på. Og det er virkelig en trist status at have som virksomhed. Altså man ser det tit, hvis en virksomhed sådan glemmer at aflevere et regnskab. Og nogle gange kan det jo være noget tjusk, men som regel så er det, fordi der er nogle store problemer om bagved. Måske med banken eller hele finansieringen af virksomheden, som er nødt til at falde på plads. Fordi ellers så skal man skrive i regnskabet, at man tager forbehold for, om man kan drive virksomheden videre. Og hvis man gør det, så løber leverandører og kunder og investorer og alt muligt jo væk i en fart. Men så lige i det her tilfælde, det ligner jo simpelthen en gammeldags familiestrid, som offentligheden jo så interesserer sig en del for, fordi det drejer sig om det her slot, som mange kender, og som jo også er en stor turistattraktion.
Ja, også lidt fordi de er lidt kendte, ikke? Altså begge søstre, det er nu, man har set. Altså vi ved jo af gode grunde ikke helt præcist, hvad det er, Caroline Fleming og hendes revisor og advokater mener, der er så forkert, at de ikke kan underskrive det regnskab, der ellers blev fremlagt. Men hvad kan der være på spil her?
Altså, vi ved jo, at søstrenes far, den gamle baron Niels Krabbe Juel Brockdorff, han døde i 2017, og derefter så skulle søstrene så arve slottet og drive det videre. Og de ejer 50% hver, men lillesøsteren Louise Juel Albinus, hun har været udpeget som direktør, og så hendes mand, der hedder Nikolaj Albinus, han har været bestyrelsesformand. Og vi kan i hvert fald regne ud, at Caroline Fleming har ikke været tryg ved den arbejdsfordeling, fordi det er jo hende, der nægter at underskrive det her regnskab. Og Berlingske har skrevet om, hvordan hun sådan beskylder lillesøsteren for at blande sin egen økonomi sammen med slottets økonomi. Og det har også vist sig, at der har været nogle fejl, som er blevet rettet, men altså, det har ikke været nok til, at Caroline Fleming ville skrive under. Og så er vi så endt der, hvor vi er nu.
Har parterne i sagen her, altså de her to søstre, eller deres advokater for den sags skyld, på noget tidspunkt sat ord på, hvordan de ser situationen?
De siger ingenting, altså allerhøjst lidt gennem deres advokater, og det handler jo bare om, at de forhåbentlig finder en løsning.
Okay, men hvor alvorligt er det, altså når vi rammer det her punkt, hvor staten går ind og beordrer et slot tvangsopløst, at der stadig redningskranse, altså i forhold til at forhindre, at slottet skifter hænder?
Altså lige nu, der er slottet jo i hænderne på en likvidator, som er en lokal advokat fra Svendborg. som skal gøre op, altså hvordan slottets økonomi hænger sammen, altså først og fremmest om værdierne er større end gælden. Og i det seneste regnskab, der kan man se, at slottet har værdier for omkring 90 millioner kroner, og så er der en gæld, der er sådan cirka lige så stor. Så det er ret store beløb, der er på spil, men altså det er jo så tal, der kommer fra et regnskab, som Caroline Fleming ikke vil skrive under på. Så altså enten så skal de få afleveret et gyldigt regnskab, eller også så vil likvidatoren sidde med et slot, som jo kræver masser af vedligeholdelse og holde kørende. Altså der skal jo slås græs og rives grus, og der skal repareres løs tagsten og males vinduer. Og det kan sådan en advokat jo ikke stå for i ret lang tid, så derfor så kan det ende med, at Valdemar Slot sættes til salg. Og så kan man jo så håbe på, at der sådan er flere interesserede købere, der kan presse prisen op, fordi ellers så ender vi med en tvangsauktion.
Altså, hvor bemærkelsesværdigt vil du mene, at den her sag, den er?
Jamen, det er vildt opsigtsvækkende, fordi det er så overraskende, at søstrene sætter hele det her slot på højkant på grund af en form for familiestrid. Og hvis de ikke løser det, så kan de jo, altså i bedste fald, så kan det jo være, at slottet bliver solgt. De får nogle penge ud. I værste fald, så ryger det på tvang, og så har de jo pludselig tabt en stor del af den formue, de har arvet efter deres far.
Nu nævnte du lige nogle tal lige før i forhold til, hvor meget gæld og hvad værdierne er i slottet, men hvad ved vi altså om den økonomi, der følger med slottet? Har det været en god forretning dengang søstrenes far, baron Niels Krabbe Juel Brockdorff, han led?
Nej, det er ikke nogen god forretning at drive slot i Danmark, medmindre man er virkelig dygtig til at få en masse indtægter ind fra forskellige kilder, og kan drive stort landbrug, er dygtig til at søge fonde og den slags. Fordi sådan et totalt fredet slot i barokstil, det koster bare kassen at holde kørende, og Valdemar Slot er et af de steder, der i årvis har tabt penge, og hvor egenkapitalen, altså formuen, er negativ. Det så faktisk ud til at gå bedre med det regnskab, der blev til under Louise Juel Albinus' ledelse. Men igen, et regnskab, som ikke har fået de underskrifter, der skulle til.
Hvor sandsynligt tror du det er, at slottet det ender med at blive solgt?
Det er jo den vej, det går lige nu, og rent logisk, så skulle man jo tro, at søstrene med hjælp fra rådgiver på hver deres side kunne nå frem til en mindelig løsning og så komme videre. Men det er vi bare til gode at se, så det tyder på, at slottet kan gå hen og blive solgt.
Nå, men hvis vi så leger, at det er det, der sker, altså at slottet ender med at blive solgt, hvem kunne vi så gætte på at kunne blive køberen af slottet?
Jamen, det er jo et spændende spørgsmål, og både Fyns Amtsavis og Berlingske har faktisk skrevet om, at der er interesserede, der har meldt sig og gerne vil give bud på slottet. Og hvem kan de så være? Altså, jeg skrev jo om den her sag i sidste uge, og bagefter var der en læser, der skrev til mig. Han skrev simpelthen, altså, hvad med ham, godssamleren Jebsen fra Hongkong, kunne han være interesseret? Og det er faktisk et godt bud. Altså, det er sådan en dansk milliardær, der bor i Hongkong. Han hedder Hans Michael Jebsen og driver sådan et forretningsimperium derovre. Og så ejer han flere godser og slotte i Danmark og har gode forbindelser til kongefamilien og til de adelige. Han har købt Tranekær gods på Langeland for over 200 millioner kroner. Han har et gods ved Præstø Fjord, og han har købt Damsbo gods på Fyn til sin datter, der var 20 år dengang. Han købte det i 2018. Vi aner jo ikke, om han er interesseret, men det er jo bare for at fortælle, at der er altså et marked for de her meget dyre og specielle ejendomme. Det kunne jo også være en Lego-arving, eller en Mærsk-arving, eller en prins fra Saudi-Arabien.
det
kræver bare, at man har rigtig dyre blommer, fordi det er så svært at tjene penge på at have sådan en ejendom.
Men ham der godssamleren der, du nævner, han lyder meget spændende. Hvad var det så? Hans Michael Jebsen?
Ja.
Plejer han, ved vi noget om det, altså plejer han at være god, hvis det, ved de slotte eller de godser, han køber?
Jamen helt bestemt, fordi når man har de dybe lommer, så kan man jo ringe til nogen og få dem til at sætte det i stand. Og det er jo ejendom, som gerne skal bestå i århundrede fremover også, så der ligger jo et vis ansvar på det. Så jeg vil sige, han er jo en god køber, fordi at den her kulturarv, der ligger i det, at den bliver jo altså også bevaret på den måde.
Det er jo ikke sikkert det sidste gang, vi har snakket om det her slot, kan jeg godt høre i Erhvervsklubben. Men for nu, så var det sidste ord. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak fordi du var med igen.
Selv tak.
Danske svinebønder og slagterigiganten Danish Crown står lige nu i en ret svær og ærgerlig situation. For svinebøndernes vedkommende, så håber smågrisene sig op i stallene, mens Danish Crowns indtjening lige nu er midt i det voldsomste fald siden årtusindskiftet. Med mig har jeg Jens Bertelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens.
Hej.
Vi står vel i virkeligheden med en eller anden, ja, lad os kalde det en todelt hovedpine, fordi lad os lige begynde med svineproducenterne. Hvorfor er det, at de ikke kan komme af med deres smågrise?
Jamen, det skyldes et fuldstændigt kollaps ude i Europa, og specielt i Tyskland og i Polen, hvor vi normalt eksporterer millioner af smågrise til. Altså grise, der skal fedes op hos landmænd i de lande. Men både Tyskland og Polen er ramt af afrikansk svinepest, af den her meget smitsomme svinesygdom, som jo kun er farlig for svin, men til gengæld også virkelig kan lamme svineproduktionen i det land, der bliver ramt. Fordi når man har den sygdom, så kan man ikke længere eksportere til nogle af de største aftagere af svinekød, nemlig Kina og Japan, og så er det, at markedet pludselig bryder sammen.
Og hvor stort er problemet altså for svineproducenterne? Er det her et spørgsmål om, hvor lavt de vil gå ned i pris, eller er der slet ikke nogen, der vil tage de her grise?
Jamen, de er ramt lidt forskelligt, der er også sådan afhængig af, hvad de har af aftaler, og hvem der skal købe de her smågrise, og om de aftaler så bliver overholdt, eller om de bliver rykket midt over lige nu. Men hvis man er vant til at eksportere til udlandet, og de her udenlandske landmænd, bare har lukket ned for deres produktion, så har man jo et problem, fordi de danske svinestalle, de er allerede fyldt op godt og vel. Så danske landmænd kan ikke sådan bare overtage de smågrise, der bliver i overskud. Og her har man så det problem, at svineproduktionen ikke er sådan en maskine, man kan slukke for. Altså, du er nødt til at komme af med dine smågrise, og inden de næste de er på vej, og man hører altså om landmænd, som er klar til at forære deres smågrise væk nu, for at undgå at skulle aflive dem.
Så lad os se lidt på Danish Crown. Hvad er deres problem?
Jamen, de står med flere problemer. Altså, hvis vi skal tage det med smågrisene, så betyder de her lave priser, at der er mange landmænd, der sender deres slagtesvin på slagteriet før tid, altså tidligere, end de ellers ville gøre. Fordi det er jo en god forretning, hvis de så kan fylde stallene op med nogle nærmest gratis smågris, de kan fede op og så sælge til fuld pris, når de er klar til slagtning. Men altså for Danish Crown og også Tikkan, som er det næststørste slagteri herhjemme, der giver det noget ekstra travlhed, som de skal skynde sig at skalere kapaciteten op her efter sommerferien for at kunne følge med og tage imod de her ekstra slagtninger. Men de har også et andet problem, og det er så afsætningen af det her svinekød, fordi der bliver jo virkelig kørt noget igennem så. Og Kina, som jo selv har været ramt af afrikansk svinepest virkelig hårdt og har importeret kød fra Europa i dyredomme, de har pludselig trukket i håndbremsen og efterspørger langt mindre svinekød. Og det var den europæiske slagteriindustri overhovedet ikke forberedt på. Altså, de har bare sendt containere afsted i vildskab med kød solgt til skyhøje priser. Og så pludselig, så takker kineserne nej til alt det her kød. Muligvis fordi de selv er ved at få styr på deres svinepest, men det ved man ikke sådan super meget om, for altså, det er altid svært at få troværdige oplysninger ud af Kina. Også selvom dansk landbrug faktisk har en del ansatte i Kina, der netop skal holde øje med sådan noget. Så altså, det korte og det lange, det er, at svinenoteringen, altså det som landmanden får for sin gris, den er de sidste 3 måneder faldet med en fjerdedel, altså det, der svarer til over 3 kroner per kilo. Og det ligner altså inden på mere end 2 års sådan prisfest for svinebønderne.
Og det er det så også en del af forklaringen på, at selvom Danish Crown har helt vildt travlt lige nu, så står de stadigvæk med den her historiske lave indtjening. Og hvad betyder det så for slagterigiganten?
Jamen, de ved ikke rigtig, hvad de ser ind i. Altså, de kom jo igennem den første del af coronakrisen som en klar vinder og landede sådan et historisk godt resultat sidste år. Nu kommer de til at sælge en masse kød, men til lavere priser, end de har været vant til, så det skal de prøve at håndtere. Og de er jo ejet af landmændene, og de er optaget af et tal, og det er at svinenoteringen skal ligge over det, som man kunne få andre steder i Europa. Mm. Og Danish Crown har et mål om at ligge 60 øre foran konkurrenterne sådan per kilo. Og i øjeblikket, der ligger man over det, så på den måde, så er de jo på den grønne gren. Men altså, der er ingen tvivl om, at sådan usikkerheden omkring de kommende måneder, den fylder meget.
Og når den her indtjening, den er så lav, altså spinder på det her problem i virkeligheden videre fra Danish Crown, og så ja, videre til svineproducenterne?
Jamen, det gør det jo, fordi den lave pris belaster jo dem, men det er ikke sådan super kritisk lige nu, fordi de har tjent gode penge i de senere år, og har forhåbentlig brugt en del af de penge på at afdrage gæld, så de har fået en sundere økonomi, så burde de kunne holde skinnen på næsen med de priser, de får for kødet nu. Men dem, der producerer smågrise og måske ikke gør andet end det, og ikke har andre heste at spille på, eller grise at spille på, de har jo problemer. Altså, de kunne jo med fordel begynde at fede svinene op selv, men det er jo langt lettere sagt end gjort, hvis ikke de har stallene og de godkendelser, der skal til og sådan.
Der er nogle af vores nabolande, der også har en sådan relativt stor svineproduktion. Hvordan ser det ud der?
Jamen, der er det især Tyskland, man interesserer sig for, fordi det, så har vi den her store eksport af smågrise til dem. Og det, så er der det her med, at de kan ikke sælge til Kina og Japan lige nu, så de har meget kød i overskud, der så ryger, altså bliver i Europa, og som så presser priserne ned. Og så er tyske landmænd altså noget anderledes end danske landmænd. De har typisk ikke så meget gæld, så de kan bedre sådan bare skrue ned for produktionen, hvis de synes, at markedet er uattraktivt. Altså lige nu der er fodret også dyrt, så regnestykket, det hænger ikke rigtig sammen. Så kan de sådan set bare sige, så laver vi bare ingenting eller noget helt andet i en periode. Og omvendt også, at markedet det nok vender en dag, for det ender det jo altid med at gøre. Så er der jo en masse tomme stalde i Tyskland, der skal fyldes i en fart. Og så kan det jo være, at de her smågrise pludselig får en helt anden værdi. Så der er rigtig mange dynamikker, man skal holde styr på i det marked der.
Men jeg hørte faktisk også sige, at vi står ikke kun med to, men med tre hovedpiner. Altså den ene, foderpriserne. Så står vi med den hovedpine, der hedder afrikansk svinepest. Det ved vi jo fra Kina. Det tog virkelig lang tid, før de så angiveligt har fået styr på det. Og så står vi med den hovedpine, der hedder igen, Kina er oppe i gear og producerer det grisekød, de selv skal bruge. Altså hvor er redningsgrænsen henne? Altså, for der er jo ingen af de her problemstillinger, som forsvinder lige foreløbig.
Nej, og der er landmænd jo heldigvis vant til, at tingene kører op og ned, men der er en god detalje omkring den danske svineproduktion, fordi man er blevet dygtig til at forædle sine produkter. En gang var det bacon, vi var kendt for. Nu er det mange forskellige udskæringer, som vi rammer rigtigt og får solgt de her steder i verden, hvor de lige præcis har den største værdi. Så det ligger sådan en god bund under den danske svineproduktion, og er med til, at Danish Crown har haft de her gode resultater. Men altså, det fjerner jo bestemt ikke de bekymringer, man kan have i branchen lige nu.
Altså, nu hører vi jo så, at det er i hvert fald flere landmænd, der har været ude og sådan antyde, at det kan betyde, at flere helt sunde og raske smågrise, de står til at blive aflivet, fordi det kan bedre svare sig for dem, simpelthen at aflive dem, i stedet for at håndtere dem. Og på sigt kan man så forestille sig også, at nogle af de her landmænd muligvis kan dreje nøglen om. Det er nogle af de pointer, der er kommet fra landbruget. Hvordan stiller bankerne sig i forhold til den her problemstilling, tror du?
Jamen, lige nu, der tror jeg, de afventer. De har jo jublet over, at de har fået en masse landmænd, der har afdraget på gæld i de her gode år. Men lige nu, der holder de jo helt klart øje med producenterne af smågris for at se, hvordan de klarer sig. Der er ikke en bank i Danmark, der har lyst til at overtage en sobesætning på det her tidspunkt, hvor markedet er fuldstændig ude af balance. Så jeg tror, de udviser en vis tålmodighed her, men altså, det afhænger fuldstændig af, hvordan tingene udvikler sig det næste halvår, hvordan bankerne ser på landbruget.
Jeg hørte dig sige, at vi skal snakke om det her igen om et halvt år.
Senest.
Jens Bertelsen, tak fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
Først steg priserne på naturgas, så steg priserne på kul, og nu er turen så kommet til olie. Alt det her, det vil få betydning verden over, det har det allerede i forvejen. Det vil få betydning for erhvervslivet og for din og min privatøkonomi. Og det udløser selvfølgelig en snak her i Erhvervsklubben. En snak, som jeg tager med dig, Søren Christensen, cheføkonom i Sydbank. Hej med dig.
Hej.
Lad os lige tage det her med oliepriserne først, fordi jeg kan jo forstå, at på trods af opfordringer fra Joe Biden om det modsatte, så har de olieproducerende lande valgt at holde fast i deres produktion af olie, hvilket har betydet et gevaldigt prishop. Først og fremmest, hvad er det egentlig, der foregår?
Jamen det, der foregår, er, at her er jo nærmest sådan et kartel på oliemarkedet af de her olieproducerende lande, som sammen med Rusland i begyndelsen af coronapandemien valgte at skrue gevaldigt ned for olieproduktionen for ligesom at tilpasse sig til den virkelighed, vi befandt os i på daværende tidspunkt med lav efterspørgsel. Men nu er vi altså kommet braven ud af krisen, og der er rigtig, rigtig stor efterspørgsel efter olie. Der er en høj vækst i global økonomi. Og alligevel så vælger OPEC og Rusland sådan at nøle lidt med at skrue op. De har godt nok skruet lidt op hen over de sidste måneder, men det går langsomt. Og det går altså noget langsommere end Joe Biden og mange andre godt kunne tænke sig. Og det er simpelthen det, som gør, at prisen nu bare bliver presset op, fordi det simpelthen bliver produceret mindre olie, end der faktisk er brug for i øjeblikket.
Men kan de så blive ved med at holde fast i den her strategi, eller altså, er det muligt at presse dem i en anden retning?
Det tror jeg faktisk, det er. Altså, OPEC har heller ikke interesse i, at prisen bliver alt for høj, fordi hvis olieprisen bliver alt for høj, så kommer det til at gøre for ondt på virksomheder og forbrugere, og det kan komme til at spænde så meget ben for den økonomiske vækst, vi ser, at det faktisk presser olieprisen ned igen helt af sig selv. Og så har OPEC sådan set mere interesse i stille og roligt at skrue op for hanerne, og den situation er vi nok ved at nærme os nu, fordi at olieprisen også er rigelig høj nok til, at OPEC synes, at det her er en fornuftig pris. Så jeg tror, at de godt kan blive presset til at skrue mere op, hvis prisen stiger sådan kraftigt herfra. Gør den ikke det, så bliver de nok ved med at holde sådan en lidt stram produktionsbegrænsning i nogle måneder endnu.
Altså, når situationen er, som den er, både med oliepriserne, men jo også med priserne på naturgas og kul og energi helt generelt, hvem er det så, der kommer til at mærke det her mest?
det er faktisk mange, der kommer til at mærke. Altså, OPEC-landene, de kommer virkelig til at mærke det, for det fylder godt i pengepunkten hos dem. Men omvendt, så kan vi jo mærke det også, der kører meget bil, eller de virksomheder, som bruger rigtig meget olie. Så faktisk er det rigtig bredt, at man kan mærke det her. Og de lande, hvor man bruger mest og importerer olien, jamen det er selvfølgelig der, det gør mest ondt. Altså de ikke olieproducerende lande, det er der, altså, man ligesom bliver ramt hårdest af det her.
Jeg kan se, at der er mange, der taler om, at vi nu står med sådan en rigtig reel forsyningskrise. Nu er det ikke længere noget, vi egentlig bare taler om det kommer, men noget, vi er i. Og det er der mange lande, der allerede jo har været ude og reagere på, blandt andet Kina og USA. Hvad er det, de forsøger at gøre for at sikre sig selv?
Altså, de gør lidt forskelligt. Det Biden i første omgang gjorde, det er, at han har prøvet at snakke med OPEC, om de ikke godt vil producere lidt mere olie. Det ser jo ikke rigtig ud til at være lykkes. Kina virker til at have lidt en anden strategi, hvor man forsøger at støvsuge markedet for rigtig mange af de her energiprodukter. Altså, og det er selvfølgelig med til at presse prisen op, fordi de forsøger at få fyldt lagerne så meget som muligt. Men problemet er for mange lande, som ikke sådan lige nu kan stå og skrue voldsomt på deres egen produktion, eller måske slet ikke har en, det er, at man ikke rigtig kan gøre så meget. Altså man sidder lidt i en kattepine her, og det gør de her lande også til en vis grad. Og når vi snakker om den her forsyningskrise, jamen, så er det også fordi, at vi lige nu er ramt af en perfekt storm, eller ja, måske faktisk mangel på samme, fordi vi havde en så vindstille sommer, som også var relativt tør. Det vil sige, at vi ikke fik særlig meget vindenergi, vi fik ikke særlig meget vandenergi fra Norge og Sverige. Og så før det havde vi en ret kold vinter, som egentlig har drænet lagerne. Og derfor står vi allerede nu med nogle ret lave energilager, især når vi snakker gas. Og det er jo ikke engang blevet koldt endnu i Europa, så det er den her sammensmeltning, at alle de her ting falder ind på samme tid, som gør, at det virkelig bliver en problematisk forsyningskrise.
Og hvad betyder det mere konkret for os herhjemme i Danmark? Altså vurderer du, at vi på et tidspunkt kommer derud, hvor manglen på energi den bliver så stor, at det får meget mærkbare konsekvenser?
Det kan man altid diskutere, hvad der er mærkbare konsekvenser, men spørger vi nogle af de danskere, der har gasfyr i øjeblikket, så tror jeg, de vil sige, at allerede nu er det nogle ret mærkbare konsekvenser. Altså der kan vi snakke en ekstra regning på omkring 9.000 for et år, altså for at fyre med gasfyr, hvis de gaspriser, vi ser lige nu, de var ved resten af året. Så det er altså en meget, meget stor regning, de får. Alle os, der kører bil, kan også allerede mærke det ved standeren, at vi nærmer os altså de højeste priser på diesel og benzin, vi nogensinde har set. Så på den måde, så har det ret mærkbare konsekvenser. Men at komme i en situation, hvor virksomhederne ikke har nok energi til at producere og indstille produktionen, det har jeg meget svært ved at se kommer til at ske i Danmark.
Vi dykker ned i det her privatøkonomiske aspekt lige om lidt. Først så vil jeg bare lige høre, hvordan de europæiske lande står rustet til at klare alle de her prisstillinger. Fordi vi ved jo, at lande som eksempelvis Spanien og Italien, de forvejen kæmper med ret stor gæld, så det her det vil ikke på den måde gode nyheder for dem.
Nej, det er det bestemt ikke. Det er ikke gode nyheder for særlig mange, men det er helt rigtigt, at de her lande, der gør det lidt ekstra ondt. Og det virker til, at der lige nu er sådan et fælles træk med kriser, at de skal helst ramme Sydeuropa hårdest. Og det gjorde finanskrisen i hvert fald, gældskrisen gjorde det, og covid-19 her med manglende turister har gjort det igen. Så det er måske mere ligesom det, der den her gang spænder virkelig ben for de her lande, end det lige er gælden. Og derfor så er det bare rigtig ubehagelig timing for dem, at de nu også skal til at betale så meget mere for deres energiforbrug.
Og hvad betyder det så for Danmark? Altså lande, som vi normalt handler en del med, det er jo især ja, England, USA, Kina, men jo så jo i virkeligheden også Italien og Spanien. Altså hvad betyder det for vores handel med dem, at de her lande og os selv står med den her ret omfattende hovedpine?
Jamen på sin vis så er det selvfølgelig en udfordring, fordi at det kan være med til ligesom at stå en lille smule skår i det der stærke opsving, vi ellers ser. Også ude på vores eksportmarked, altså det kan blive sat lidt tilbage af det, og det kan eksportvirksomheden i Danmark selvfølgelig godt komme til at lide under. Men det er måske faktisk her, at vi har et lille positivt lyspunkt, fordi kigger vi på sådan, hvor meget energi man bruger i erhvervslivet, og hvor energiintensiv man er, som man kalder det, så ligger vi faktisk rigtig, rigtig godt til i Danmark. Det vil sige, at det gør også ondt på os, hvis energiprisen stiger. Det gør bare meget mere ondt på de andre. Så faktisk er de her stigende energipriser med til at forbedre konkurrenceevnen for danske virksomheder, fordi de danske produkter faktisk ikke vil stige så meget pris, som mange af de andre vil. Så her kan det faktisk også være en fordel for mange danske virksomheder.
Så lad os lige kigge på de her privatøkonomiske aspekter, fordi når priserne stiger på alt fra energi til råvarer, så stiger inflationen jo også. Betyder det, at alle danskere vil opleve, at deres opsparing den bliver markant mindre det kommende år?
Det betyder i hvert fald nok, at inflationen stiger, altså også at opsparingen sådan reelt set bliver lidt mindre. Lige nu der ser vi altså nogle ret høje inflationsstigninger, især i USA og lidt mindre grad i Europa. De er ikke rigtig kommet til Danmark endnu. Men sådan noget her, det betyder selvfølgelig, at de for rigtig mange danskere vil gøre det. Og det er et benspænd for privatforbruget i det hele taget, men også noget, der kommer til at suge noget købekraft ud af danskerne. Det er helt sikkert. Hvor voldsomt det bliver, og hvor længe det står på, det er det, der sådan er det helt store spørgsmål lige nu. Og det er da helt sikkert vores forventning, at de her energipriser, vi ser lige nu, er så ekstraordinære, at vi nok vil se, at de normaliserer sig lidt i løbet af 2022. Men risikoen er jo altså, at den her høje inflation bider sig fast i flere år, og så vil det altså gå ud over opsparingen for danskerne.
Og hvis det så går ud over købekraften, som du er inde på her, hvad vil det så betyde for dansk økonomi helt generelt?
Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi vi ser faktisk ind i det næste års tid eller to, hvor vi forventer en rigtig høj økonomisk vækst. Og hovedbagmændene bag den store vækst, det er altså de danske forbrugere, som har store opsparinger, og egentlig forventer, at vi vil bruge rigtig mange penge, som skal sætte godt gang i økonomien. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det lige netop er dem, der bliver stækket af, at inflationen stiger ret kraftigt. I min optik vil det nok betyde, at vi stadigvæk vil se en ganske fornuftig vækst. Den vil bare blive lidt mindre, end den kunne have været, hvis vi har undgået alt det her fnider med meget højere energipriser.
Søren Christensen, cheføkonom i Sydbank. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben.
Det var så lidt.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Hvis du vil være helt sikker på at blive opdateret på ugens erhvervshistorier, så kan du finde alle afsnit samt de kommende afsnit via Apple Podcast og Google Podcast og Spotify og de fleste andre store podcastudbydere. Så kan du også gå ind og følge os via vores LinkedIn-profil, der bare hedder Erhvervsklubben. Og så kan du selvfølgelig også købe et digitalt abonnement til Avisen Danmark, eller gå ind og signe op til Avisen Danmarks nyhedsbrev Dagens Danmark, hvor du får endnu mere erhvervsstof. Mit navn er Anne-Marie Lindholm, og vi høres ved igen om en uge.